Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε εδώ πέρα μαζί σας. Η παρουσίαση θα... Ο Μιχάλης πρώτα θα μιλήσει και θα βάλει το ιστορικό πλαίσιο του κόμικ και μετά θα παρουσιάσω εγώ το κόμικ του Τζο Σάκο, το τέλος του πολέμου.
Ωραία. Εν τη ρήμη του λόγου υπάρχει μια πιθανότητα να χρησιμοποιήσουμε έτσι άκρητα τον όρο Σέρβοι. Όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο εννοούμε οι Σέρβοι οι οποίοι συντάχθηκαν με τις εθνικιστικές και επεκτατικές πολιτικές του Μλάντιτς, Μιλόσεβιτς. Θα προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο Τσέτνικ, όπως δηλαδή κάνουν και τα βιβλία. Αν μας ξεφύγει καμιά φορά, συγχωρέστε το μας. Δεν κάνουμε γενικεύσεις. Λοιπόν, το 1945 τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι κομμουνιστές παρτιζάνοι του Τίτο εκδιώκουν τον άξονα και δημιουργούν το 1946 την Σοσιαλιστική Ομοσπονδία των Δημοκρατιών, η Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας. Έχει σημασία λίγο να καταλάβουμε το πλαίσιο. Υπήρχαν 6 δημοκρατίες και 2 αυτόνομες περιοχές. Οι 6 δημοκρατίες ήταν Κροατία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Μακεδονία. Και υπήρχαν και 2 αυτόνομες περιοχές εντός του κράτους της Σερβίας. Η Βοηβοντίνα στα βόρεια που είχε αυξημένη ουγγρική παρουσία και το Κόσοβο στα νότια που είχε αυξημένη αλβανική παρουσία. Σε αυτό το ομοσπονδιακό κράτος υπάρχει ένα ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, υπάρχει ένας ομοσπονδιακός στρατός, αλλά κατά τα άλλα κάθε δημοκρατία έχει τη δικιά της Λίγκα Κομμουνιστών, δηλαδή το αντίστοιχο ΚΚΕ, έχει το δικό της κοινοβούλιο, τη δικιά της αστυνομία, το δικό της δικαστήριο. Είπαμε ομοσπονδιακά, είναι μόνο το κοινοβούλιο και ο στρατός. Υπάρχουν περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή την ομοσπονδία και εξ αρχής αναγνωρίζονται όλες οι εθνικότητες, όλες οι μειονότητες και όλες οι θρησκείες. Επίσης, από τις λίγες περιπτώσεις σοσιαλιστικών κρατών, ίσως και η μοναδική, επιτρέπει στους κατοίκους να ταξιδεύουν τόσο εντός όσο και εκτός. Αυτά έχουν σημασία για τις προσλαμβάνουσες εικόνες που έχουν και οι ήρωες του κόμικ. Μέχρι και το 1980 που ζει ο Τίτο, αυτός είναι ο ισόβιος πρόεδρος του κράτους. Από το 1980 και μετά υπάρχει ένα συμβούλιο προεδρίας που υπάρχουν 8 μέλη, όσες και οι δημοκρατίες και οι αυτόνομες περιοχές. Η αρχηγία του κράτους, δηλαδή η προεδρία, όπως και η αρχηγία του στρατού, κυκλικά γυρίζει σε κάθε ένα μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Την περίοδο την οποία ξεκινάνε οι πόλεμοι στη Ιουγκοσλαβία, τόσο η προεδρία όσο και η αρχηγία του στρατού βρίσκεται στα χέρια των Σέρβων. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία. Όλη τη δεκαετία του 1980, ο Μιλόσεβιτς, μια προσωπικότητα που θα την δούμε πάρα πολύ συχνά στη γλωσσική ιστορία, αναδεικνύεται μέσα στους θεσμούς της Λίγκας Κομμουνιστών και ανεβαίνει σιγά σιγά στην ιεραρχία. Έχει βάλει ως στόχο να αναιρέσει τις προβλέψεις του συντάγματος του 1974 που δίνουν αυτονομία στη Βοηβοντίνα και στο Κόσοβο και το 1989 κάνει τη λεγόμενη αντιγραφειοκρατική επανάσταση όπως την ονόμασε, τοποθετώντας δικούς του ανθρώπους στην εξουσία στο Μαυροβούνιο, στη Βοηβοντίνα και στο Κόσοβο. Πρακτικά η Σερβία στην οχταμελή προεδρία αποκτά τις 4 από τις 8 ψήφους. Ενώ μειώνει το επίπεδο αυτονομίας των 2 περιοχών, εν τούτης δεν τους καταργεί το δικαίωμα ψήφου στο κράτος. Τώρα, το 1989 τον Νοέμβριο, όπως όλοι γνωρίζουμε, πέφτει το τείχος. Αλυσιδωτές αντιδράσεις ξεκινάνε σε όλο το ανατολικό μπλοκ. Αναδύονται φωνές περί ανεξαρτησίας των δημοκρατιών που αποτελούν την Ομοσπονδία και μάλιστα σαν δημιουργία αυτόνομων ανεξάρτητων κρατών στα ιστορικά σύνορα μέσα στα οποία λειτουργούσαν αυτά τα κράτη ως μέλη της Ομοσπονδίας. Πρώτος πόλεμος που πραγματοποιείται είναι ο δεκαήμερος πόλεμος για την ανεξαρτησία της Σλοβενίας το 1991. Αυτός ο πόλεμος λήγει με μια άτυπη συμφωνία ότι οι Σλοβαίνοι θα πάρουν την ανεξαρτησία τους αλλά δεν θα ενοχλήσουν τον Μιλόσεβιτς σε αυτό που οραματιζόταν ως ένας μεγάλος χώρος υπό σερβική ηγεμονία. Το 1992 ξεκινάει ο πρώτος πόλεμος με την Κροατία, Σερβία-Κροατία, στην περιοχή της Κράινα Και επίσης το 1992 ξεκινάει ο πόλεμος στη Βοσνία. Έχει σημασία να πούμε ότι βάσει των προβλέψεων των διεθνών οργανισμών, οποιαδήποτε δημοκρατία το επιθυμούσε με απλή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο της, θα μπορούσε να κηρύξει την ανεξαρτησία της από την Ομοσπονδία και, αυτό θα της και μόνο με αυτό θα αναγνωριζόταν από την διεθνή κοινότητα. Μόνο για την περίπτωση της Βοσνίας, ακριβώς λόγω του πολυπολιτισμικού της χαρακτήρα, υπήρχε μια πρόβληση να γίνει δημοψήφισμα. Όπως και κάνανε στη Βοσνία τον Απρίλιο του 1992, πράγμα όμως το οποίο μποϊκοτάρισαν οι Σέρβοι, οι οποίοι επιθυμούσαν να εντάξουν σε περιοχές που θεωρούσαν ότι είναι σερβικές, στη μαμά Σερβία. Μέσα από εκεί αναδεικνύεται το σχέδιο του Κάραντζης που λεγόταν δημιουργία της σερβικής δημοκρατίας εντός της Βοσνίας, με απότερο στόχο ένωση με τη μαμά Σερβία. Ο πόλεμος θα διαρκέσει κάτι παραπάνω, η πολιορκία του Σαράγεβο που είναι η πρωτεύουσα της Βοσνίας θα διαρκέσει 1.425 μέρες. Συνολικά θα υπάρχουν κάτι λιγότερο από 14.000 νεκροί σε αυτή την πολιορκία. Στόχος διακηρυγμένος του Κάραντζη ήταν να διχοτομήσει το Σαράγεβο στη γραμμή του ποταμού Μιλιάτσκα, ο οποίος περνάει μέσα από το Σαράγεβο. Το ελληνικό κράτος είναι από τους νικητές του ψυχρού πολέμου. Είναι ενταγμένο σε δύο διεθνείς οργανισμούς, δύο νικηφόρες διεθνείς συμμαχίες, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Θεωρεί τα Βαλκάνια μια περιοχή όπου μπορεί να επεκταθεί οικονομικά και πολιτικά. Συνάπτει συμμαχία με τους Σέρβους στα επεκτατικά τους σχέδια και για να πετύχει τους στόχους, ενισχύει με κάθε πιθανό τρόπο τη σέρβικη πολεμική μηχανή. Η ρίστο εμπαρόδο, η σέρβικη πολεμική μηχανή ουσιαστικά έχει απορροφήσει όλες τις πολεμικές δυνατότητες που είχε ο ενιαίος Ιουγκοσλαβικός στρατός. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ιδρύονται σύλλογοι ελληνοσερβικής φιλίας, στέλνονται οπλισμός στους Σέρβους, η Ελλάδα αναλαμβάνει να φτιάξει το προφίλ του Σέρβων σε παγκόσμιο επίπεδο, αναλαμβάνει διπλωματικές προσπάθειες υπέρ αυτών, φροντίζει μέχρι και παιδιά μόνο από σερβικές περιοχές, φέρνοντάς τα για φιλοξενία στην Ελλάδα, λες και τα υπόλοιπα παιδάκια άλλου θρησκεύματος που είχαν άλλους γονείς που μιλούσαν άλλη γλώσσα, δεν είχαν δικαίωμα να προστατευτούν από τον πόλεμο. Η αξία αυτής της έκδοσης για εμάς είναι πολλαπλή. Τα Γιάννενα Καλή Ώρα είναι αδελφοποιημένα με το Ποζάρεβατς. Στα πλαίσια αυτού του γενικού κλίματος ελληνοσερβικής φιλίας, τα οποία απέκρυπτε τα εγκλήματα του σερβικού εθνικισμού και μιλιταρισμού, τα Γιάννενα αδελφοποιούνται με το Ποζάρεβατς. Το Ποζάρεβατς δεν είναι μια τυχαία πόλη, είναι η πόλη που γεννήθηκε, είναι η γενέτειρα πόλη του Μιλόσεβιτς. Ο τοπικός σύνδεσμος ελληνοσερβικής φιλίας έχει κάνει αρκετά πράγματα. Τώρα, η αξία της έκδοσης επίσης έγκαιται και στο εξής. Βγαίνει από το κινηματικό αρχείο Ιωαννίνων και ως ένα αρχείο που είναι του κινήματος θα πρέπει να ενισχύει, να συμβάλλει στο διάλογο ο οποίος υπάρχει μέσα στο κίνημα. Ένας διάλογος, για παράδειγμα, από αυτή την περίοδο είναι ο αντιπολεμικός. Είναι ο διάλογος περί του πώς αντιστεκόμαστε στην πολεμική προετοιμασία, πώς στείλουμε τις αντιμιλιταριστικές μας δομές, πώς κάνουμε άρνηση στράτευσης. Έρχεται ένα κινηματικό αρχείο και λέει ότι προσφέρω μία εμπειρία πολέμου, δηλαδή κάπως ξύνω, αναδεικνύω μία μνήμη, τη φέρνω στο προσκήνιο για χρήση κινηματική. Ο δεύτερος, ένας ακόμα τρόπος που βοηθάει ένα κινηματικό αρχείο είναι με τα έσοδα της έκδοσης να στηρίξει ανάγκες του κινήματος, δηλαδή ανάγκες των ολικών αρνητών στράτευσης για τα δικαστικά τους έξοδα. Εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχετε αρνητές οι οποίοι είναι αρκετά συνεπείς, οι οποίοι διώκονται πολλαπλά για την επιλογή τους. Αυτό το βιβλίο θα στηρίξει και τα δικά τους δικαστικά έξοδα. Και το τρίτο, η τέταρτη συνεισφορά είναι ότι στα γενικότερα πλαίσια της ελληνοσερβικής φιλίας, βιβλία που κατά τα άλλα θεωρούνται κλασικά για την περίπτωση της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας, βλέπουμε ότι δεν βρίσκουν το δρόμο προς το τυπογραφείο, δεν βρίσκουν το δρόμο προς τα ράφια του βιβλιοπωλείου. Αυτό το κενό έρχεται να το καλύψει το κίνημα. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε, συγχωρέστε μας άμα ξεχάσουμε κάποιες, δεν το κάνουμε επίτηδες, εκδόσεις όπως από το Αντισχολείο για τη Σρεμπρένιτσα και την ελληνοσερβική φιλία, εκδόσεις πάλι από γιαννιώτικο εγχείρημα, το Fixer, το κόμικ του Σάκο, από το εγχείρημα ενάντια στη Λήθη. Το Αντιφάς Κρύπτα έχει βγάλει τον Γκοράζντε ασφαλής περιοχής, πάλι του Τζοε Σάκο. Και τώρα η Καμιονέτα έχει βγάλει ένα βιβλίο που λέγεται «Η πολιορκία του Σαράγεβου». Μίλησα αρκετά. Με συγχωρείς.
Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω το τέλος του πολέμου, το κόμικ του Τζο Σάκο. Θα ξεφυλίζοντας κάποιος το κόμικ, θα δει ότι τα σκίτσα του είναι σε ασπρόμαυρο φόντο. Και αυτό γιατί αποδίδουν την πένθυμη συνθήκη του πολέμου. Παρόλο που μέσα από τα καρέ του ξεπροβάλλει και η ζωντάνια και η αντίσταση στο κατοίκο του Σεράγεβο. Κάπου εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι άλλο, ότι σε ένα άλλο έργο του Τζο Σάκο, στο Journalism συγκεκριμένα, όπου η πρώτη ιστορία που παρουσιάζει είναι η απολογία του Κάρατζιτς στο δικαστήριο της Χάγης. Αυτή η ιστορία παρουσιάζεται πολύχρωμα και βλέπουμε εδώ πέρα την αντίθεση που σας είπαμε πριν. Το τέλος του πολέμου είναι σε ασπρόμαυρο φόντο επειδή παρουσιάζει τον πόλεμο, την πένθυμη συνθήκη του πολέμου. Παρ' όλα αυτά, σε ένα άλλο έργο του παρουσιάζει την απολογία του Κάρατζιτς πολύχρωμη, με πολύχρωμα σκίτσα, η οποία, θέλουμε να, η οποία υποπτευόμαστε, το κάνει αυτό υποπτευόμενη, επειδή γίνεται στο αποστηρωμένο περιβάλλον του δικαστήριου της Χάγης. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Η πρώτη ιστορία του κόμικ τιτλοφορείται ως Σόμπα. Ο κεντρικός ήρωας της ιστορίας αυτής ονομάζεται Σόμπα. Είναι Βόσνιος, με πατέρα μουσουλμάνο και μάνα Σέρβα. Λέει ο Σόμπα, λοιπόν, ότι κατανάλωνε ένα σκασμό ναρκωτικά και αλκοόλ για να ξεχάσει, για να μην καταλαβαίνει τι γίνεται δίπλα του. Όταν το αλκοόλ σώθηκε, κατατάχθηκε. Και αυτό το έκανε γιατί φοβόταν για τους δικούς του. Πίστευε ότι θα μπουν οι Τσέτνικ στο Σεράγεβο και θα δολοφονήσουν, θα σφαγιάσουν τους δικούς του. Ο Σόμπα είναι αντιήρωας. Ο Τζο Σάκο παρουσιάζει μια αντιήρωική μορφή. Ο Σόμπα δεν είναι αυτός ο οποίος χαίρεται που πάει και πολεμά. Δεν είναι αυτός ο οποίος ζει και αναπνέει για να πάει στο χαράκωμα. Πιστεύει ότι ο πόλεμος του καταστρέφει τη ζωή, ότι τον αποσυνθέτει. Και μάλιστα η αγωνία και ο φόβος του αποτυπώνεται μέσα στα καρέ του κόμικ, καθώς πιστεύει ότι θα του πάρει πολύ καιρό για να επαναφέρει τη ζωή του σε συνθήκες προπολέμου. Αν μπορούμε να πούμε ότι η ζωή θα είναι ίδια με το τέλος του πολέμου, που δεν είναι φυσικά. Ο Σόμπα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής του κόμικ και όχι ο κολλητός του φίλος, ο οποίος δεν κατονομάζεται από τον Τζο Σάκο, απλώς σκιαγραφείται ως ο μεγάλος μαχητής Α, ο οποίος είναι αυτή η κλασική φιγούρα που σφυριλατεί ο εθνικισμός, δηλαδή ο τύπος ο οποίος θέλει να πάει στο χαράκωμα, θεωρείται από όλους τους άλλους μεγάλος μαχητής, ζει και αναπνέει για να πάει στο χαράκωμα και είναι αυτός ο οποίος δεν πρόκειται να σταματήσει για αυτόν ο πόλεμος, ακόμα και με τη συνθήκη του Ντέιτον. Το Σεράγεβο δεν παρουσιάζεται στο κόμικ ως το τέλος του κόσμου, αλλά παρουσιάζεται ως μία πόλη η οποία διασκεδάζει, αντιστέκεται και είναι ζωντανή. Καταλαβαίνουμε ότι το καταλαβαίνει ο αναγνώστης ότι υπάρχει διαφορά μέρα-νύχτας. Τη μέρα οι κάτοικοι ζουν με το τρόμο, το άγχος και το φόβο ότι είτε θα σκάσει δίπλα τους μια βόμβα, είτε οι ελεύθεροι σκοπευτές θα σακατέψουν το κορμί τους ή θα τους σκοτώσουν. Ειδικά οι ελεύθεροι σκοπευτές αναφέρονται πολύ συχνά και στις δύο ιστορίες και σου μεταφέρει αυτό το φόβο ή το πώς χάλασε η ζωή τους, το πώς καταστράφηκαν τα κορμιά τους. Αυτό όμως κατά τη διάρκεια της μέρας, όταν δει ο ήλιος και πάβει να ισχύει αυτή η συνθήκη, βλέπουμε την άλλη πλευρά του Σεράγεβο. Μια πόλη η οποία είναι ζωντανή, η νεολαία της βγαίνει έξω, διασκεδάζει, ακούει τα τότε hit, τις τότε μουσικές επιτυχίες, δεν θεωρείται το τέλος του κόσμου, το αντίθετο. Ναι, να πούμε τώρα κάτι άλλο. Η μουσική είναι ένα μέσο τέχνης, είναι ένα μέσο πολιτισμού. Από τόσο από το Σόμπαϊ όσο και από τους κατοίκους του Σεράγεβο χρησιμοποιείται ως μέσο αποσυμπίωσης, ως μέσο διασκέδασης, ως μέσο να ξεχάσουν τη συνθήκη του πολέμου. Παρ' όλα αυτά, ένα άλλο μέσο πολιτισμού, το οποίο έχει υλική μορφή όμως, το βιβλίο, δεν χρησιμοποιείται και παρουσιάζεται έτσι στο κόμικ ως μέσο διασκέδασης, αλλά έχοντας την απτή υλική του ιδιότητα. Δηλαδή, ο Σόμπα και η βιβλία, είτε για να ζεσταθεί, είτε για να μαγειρέψει. Για μας αυτή η αντίθεση, καλό θα θέλαμε, εμείς θα θέλαμε αυτή την αντίθεση να την υπογραμμίσουμε. Κάτι άλλο που οξίζει να υποθεί είναι ότι το κόμικ είναι αντιπολεμικό, είναι αντιηρωικό και προσπαθεί να παρουσιάσει όσο δυνατόν πληρέστερα τις συνέπειες του πολέμου. Μία από αυτές είναι ο κατακαιρματισμός της ψυχικής υγείας των κατοίκων του, το τσάκισμα της ψυχικής υγείας των κατοίκων του. Βλέπουμε δηλαδή πολλές φορές μέσα από τα καρέ του Τζο Σάκο είτε κάτοικοι να σκυθροπούς, φοβισμένους, με άγχος. Επίσης βλέπουμε και το κεντρικό ήρωα, το Σόμπα, να πάσχει από σύνδρομο τραυματικού στρες. Το άγχος δηλαδή, η αβεβαιότητα του αν θα ζήσεις, η έλλειψη πολεμικού υλικού, η τακτική το τσέτνικ που πρώτα βομβάρδιζαν, μετά έστελναν τους στρατιώτες για να καθαρίσουν το μέτωπο. Η χρήση σύγχρονων ρώσικων ναρκών μεταφέρεται από τον Τζο Σάκο στον αναγνώστη. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι ο κεντρικός ήρωας, ο Σόμπα, δεν παρουσιάζεται με στολή καραβανά. Παρουσιάζεται ως ήρωας του σαν παραλληλίζεται με τον Κόρτε Μαλτέζε. Τον βλέπουμε να χορεύει με ανοιχτά πουκάμισα, με παντελόνια καμπάνες, να πίνει, να διασκεδάζει, αλλά όχι με στολή καραβανά. Μεταφέρει ο Τζο Σάκο αυτή την άρνηση και αυτή την απέχθεια του πολέμου, αλλά σου μεταφέρει και τη βεβαιότητα ότι φορώντας τη στολή, λίγο πολύ γνωρίζεις ότι είναι πολύ πιθανό να χάσεις και τη ζωή σου, είναι πολύ πιθανό να γίνεις κρέας στα κανόνια του πολέμου. Το λέει αυτό πολύ ξεκάθαρα μέσα στις σελίδες του κόμικ. Κάτι άλλο που θα θέλαμε να πούμε είναι ότι διαβάζοντας κάποιος την πρώτη ιστορία θα μπορούσε να δώσει το χαρακτηρισμό ότι θα μπορούσε να καταλάβει μάλλον ότι ο Σόμπα πιθανόν δεν σέβεται το άλλο φύλο ή το υποτιμά. Καθώς αποτυπώνονται στα καρέ του Τζο Σάκο στιχομηθείς με φίλο του σκηνοθέτη όπου θέλουν να γυρίσουν και καλά πιο κουλτουριάλικες πορνό ταινίες ή μεταφέρει το πόσο κοινικά συμπεριφέρεται προς τις γυναίκες φλερτάροντάς τες. Ενώ σε κάποια άλλα καρέ μαλώνει μέσα σε εισαγωγικά ή προσπαθεί να επαναφέρει σε τάξη τον Τζο Σάκο λέγοντας πόσο άξιες, πόσο υπέροχες είναι οι γυναίκες κάτοικοι του Σεράγεβο και πόσο τις σέβεται καθώς κρατάνε σε πολύ ψηλό επίπεδο τον αυτοσεβασμό τους και την αυτοεκτίμησή τους. Και όλα αυτά γιατί μόλις με 2 ή 3 λίτρα νερό διατηρούν άψογα την προσωπική τους υγιεινή. Να πούμε τώρα κάτι, ότι σε μια συνθήκη πολέμου γνωρίζετε ότι το Σεράγεβο πολιορκόταν για 4 έτη. Η μεγαλύτερη διάρκεια στην σύγχρονη ιστορία. Οπότε ο χρόνος πάβει να έχει τη σημασία που έχει τώρα. Όλα γίνονται πολύ πιο γρήγορα, όλα γίνονται πολύ πιο βιαστικά. Οπότε το να χάσει κάποιος χρόνο φλερτάροντας ή κουβεντιάζοντας απλά, εξαϊλώνεται όλο αυτό και μεταφέρεται πόσο απτά, γρήγορα, κοινικά θέλουν οι κάτοικοι πολλές φορές και τη σαρκική επαφή. Και υπάρχει αυτή η αντίθεση στα λόγια του Σόμπα. Κάπως έτσι εμείς θα θέλαμε να παρουσιάσουμε την πρώτη ιστορία. Η δεύτερη ιστορία που καταπιάνεται το αντιπολεμικό κόμικ του Τζο Σάκο τιτλοφορείται ως Χριστούγεννα με το Κάρατζιτς. Μας μεταφέρει ο Τζο Σάκο σε ένα αμάξι στην αρχή, όπου υπάρχουν 4 δημοσιογράφοι. Ο ένας δεν είναι εν ζωή, ο Φόλεϊ. Σφαγιάστηκε, του κόψαν το κεφάλι με κινηματογραφικό τρόπο οι μαχητές του ISIS πριν κάποια χρόνια στη Συρία. Μας μεταφέρει λοιπόν 14 χιλιόμετρα έξω από το Σαράγεβο, όπου 4 δημοσιογράφοι, δουλεύοντας σε αμερικάνικα προκτορία ειδήσεων, προσπαθούν να βρουν το Καρατζίτς και να πάρουν κάποια λόγια από αυτόν, να πάρουν μια συνέντευξη από αυτόν. Και μας μεταφέρονται οι παραδοξότητες, οι τρικλοποδιές της γραφειοκρατίας που συναντούν. Θα πρέπει να πούμε ότι στη δεύτερη ιστορία ο Καρατζίτς είναι λίγο πολύ εικόνα φάντασμα. Μας μεταφέρονται λόγια, έργα του, αλλά δεν μας είναι πολύ ξεκάθαρο τελικά ότι θα τον δούμε, ότι θα καταφέρουν οι δημοσιογράφοι να τον συναντήσουν. Μας μεταφέρεται επίσης, είναι εύγλωτη η αηδία, το μίσος του Τζο Σάκο προς τα βατράχια της Άιφορτ, προς κυανόκρανους, δηλαδή προς τους Γάλλους κυανόκρανους. Μας μεταφέρεται η απέχθεια και το μίσος προς καραβανάδες, οι οποίοι τους σταματάνε, ζητάνε έγγραφα, ζητάνε ταυτότητες για να τους αφήσουν να συνεχίσουν την πορεία τους. Και επίσης μας μεταφέρεται η απέχθεια, το μίσος του προς τον ίδιο τον σερβοφασίστα Κάρατζιτς. Μεταφέρονται το τι έκανε ο Κάρατζιτς στο Σεράγεβο, η εθνοκάθαρση, οι εκατόμβες που άνοιξε, η ομαδική τάφη, οι σφαγιασμοί, οι βιασμοί που κάνανε οι Τσέτνικ στο πολυπολιτισμικό Σεράγεβο. Μας μεταφέρει το πώς αποδομείται από τα κέντρα εξουσίας ο κάποτε φίλος τους. Να μην ξεχάσουμε και φίλος ένθερμος του ελληνικού κράτους, από όλες τις παραφιάδες του, αριστερά μέχρι δεξιά. Ανοίγω μικρή παρένθεση. Κάποτε το Ωμέγκα έστελνε τον Μπονάτσο μαζί με το τότε πεθερό, το Λικουρέζο, να μάθουμε τι ζώδιο ήταν ο Μπλάντιτς. Και έβγαινε και κλαιγόταν ο Τσίμας, ο γνωστός δημοσιογράφος, τι τραβάνει οι Σέρβοι. Κλείνω την παρένθεση. Αυτός λοιπόν ο σύμμαχος του ελληνικού μιλιταρισμού και υπεριαλισμού αποδομείται καρέ το καρέ στη δεύτερη ιστορία και γίνεται και μεταφέρεται και επαναλαμβάνεται πολλές φορές αυτή η ατάκα του Κάρατζιτς, ο οποίος σερβοφασιστάς έλεγε ότι οι κάτοικοι του Σεράγεβο δεν θα μετράνε τους νεκρούς, αλλά θα μετράνε τους ζώντες. Οι νεκροί φτάνουν στους 14.000 στην πολιορκία του Σεράγεβο. Και αυτό το κάθαρμα έβγαινε και έλεγε ξανά και ξανά ότι οι κάτοικοι του Σεράγεβο δεν θα μετράνε τους νεκρούς, αλλά τους ζώντες. Για αυτό το κάθαρμα έστειλε το ελληνικό κράτος παραστρατιωτική ομάδα να πολεμήσει στο πλευρό του Αρκάν. Για αυτό το κάθαρμα έστειλε χρυσαυγίτες. Και φτάνουμε λοιπόν προς το τέλος του έργου, όπου οι 4 δημοσιογράφοι κατάφεραν και συνάντησαν τον Κάρατζιτς, όπου ο Κάρατζιτς παρουσιάζεται βλοσιρός, σοβαρός, περιποιημένος, ακριβής στα λόγια του προς δημοσιογράφους. Αναφέρει ο Τζο Σάκο ότι τους είπε ότι θα τους δώσει 6 λεπτά. Απαντά με καθαρά αγγλικά στις ερωτήσεις τους. Και κάπου εκεί, ενώ πιστεύουμε ότι θα τελειώσει σύντομα η ιστορία, αλλάζει μορφή το κόμικ και γίνεται λίγο πιο προσωποκεντρικό. Αφήνει ο Τζο Σάκο τους συνοδοιπόρους του δημοσιογράφους και τον κάθαρμα του Κάρατζιτς, με τον οποίο αποδόμησε καρέ το καρέ μέχρι τότε, και μας μεταφέρει λίγο το δικό του ψυχισμό ως δημιουργού. Μας λέει ότι ενώ τον μισούσε, ενώ ήθελε να του πει πολλά, βλέποντάς του δεν ήθελε να του κόπηκε η όρεξη να κάνει το οτιδήποτε, να πει το οτιδήποτε. Μάλιστα, μας λέει ότι ντρεπόταν και λίγο που τον τράβαγε η κάμερα δίπλα σε αυτόν. Στα τελευταία καρέ της δεύτερης ιστορίας, φαίνεται ο Τζο Σάκο να περπατά με την νικιάρισά του. Είναι πάλι ξεκάθαρη η κατεστραμμένη όψη του Σεράγεβο, ενώ το Πάλε, εκεί που συνάντησαν τον Καρατζίτς, δεν συνέβαινε αυτό. Βλέπαμε ένα Πάλε ήρεμο, ένα Πάλε να χαίρεται για τα Χριστούγεννα, βιάζοντας τα καλά νοικοφυκά οι κάτοικοι και πυροβολώντας, χαιρούμενοι αυτή την θρησκευτική εορτή. Ενώ το Σεράγεβο, 14 χιλιόμετρα μόλις μακριά από το Πάλε, παρουσιάζεται κατεστραμμένο, με ρυπωμένα κτίρια. Μάλιστα, θα πηγαίνανε να δειπνίσουν να δειπνίσουν για μια χριστιανική εορτή η νικιάρισα του Τζο Σάκο με τον ίδιο τον Τζο Σάκο με κάτι συγγενείς της. Μας βλέπουμε τους κατεστραμμένους τοίχους από βολές ελεύθερων σκοπευτών. Ξαναμπαίνουν οι ελεύθεροι σκοπευτές και οι βόμβες στο παιχνίδι. Το πόσο αναπάνταχα δηλαδή μπορούσε να χάσει τη ζωή σου. Και μας λέει, και βλέπουμε τον Σάκο να μην αναφέρει στην παρέα του, η οποία βλέπει το τι παρουσιάζει στη τηλεόραση η άλλη πλευρά, δηλαδή βλέπει το Καράτζη να πηγαίνει και να γιορτάζει τα Χριστούγεννα. Βλέπουμε τον Ζωσάκο μαζεμένο, απομακρυσμένο από την παρέα του, να μην αναφέρει καν ότι λίγες ώρες πριν ήταν δίπλα στο Καράτζιτς. Και κάπως έτσι κλείνει αυτό το κόμικ. Να πούμε εν κατακλείδη ότι το κόμικ, αν και φαίνεται εν πρώτη όψη λίγο επιφανειακό, δεν είναι έτσι. Πρέπει, διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας το και βλέποντας τα καρέ, εμείς καταλαβαίναμε και ο αναγνώστης, θέλουμε να πιστεύουμε, θα το καταλάβει την πολυπλοκότητα του πολέμου, το πώς προσπαθεί να αγκαλιάσει τη συνθήκη, τη ζωή που ζούσαν οι κάτοικοι, την τετραετή πολυετία. Και θα δει ο αναγνώστης ότι είναι ένα καθαρά αντιπολεμικό έργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας σε αυτές τις λίγο αντιξοσχερικές συνθήκες. Ευχαριστούμε ξανά για την πρόσκληση. Μεγάλη μας η χαρά. Να πούμε εδώ ότι, θα το ξαναπώ, ότι τα έσοδα θα πάνε στους ολικούς ανητές, αποκλειστικά στα δικαστικά έξοδα των ολικών ανητών στράτευσης. Αυτή η πόλη έχει ολικούς ανητές στράτευσης που τραβάνε το μονοπάτι το οποίο χάραξαν, δεν εξαφανίστηκαν, δεν κάναν άλλες επιλογές και πορεύονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποιος θέλει να τοποθετηθεί ή να ρωτήσει, να το κάνει ελεύθερα με μία μικρή υποσημείωση. Αν κάποιος, επειδή ηχογραφείται, δεν θέλει να ακουστεί το όνομά του ή η φωνή του ή η τοποθέτησή του, το λέει από πριν και κανένα πρόβλημα, συνεχίζει να πει αυτά που θέλει. Μακάρι να ξεκινήσει μία όμορφη κουβέντα.
Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Ο Σάκο είναι πάρα πολύ διάσημος και φαντάζομαι ότι πολλές και πολλοί από εδώ έχουν ήδη διαβάσει και το Σόμπα και ξέρω εγώ την Παλαιστίνη και λοιπά. Θέλω πιο πολύ τη δικιά σας έτσι, εντύπωση για τη θέση που παίρνει ένας Αμερικάνος, ένας Ισραηλινός Αμερικάνος, τέλος πάντων δημοσιογράφος, απέναντι στον λεγόμενο λαό της δοκιμαζόμενης προ-Ιουγκοσλαβίας. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι μια τέτοια θέση παίρνει. Δηλαδή, είναι απ' έξω. Η προ-Ιουγκοσλαβία είχε... Αυτό δεν είναι κριτική ακριβώς, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα κόμιξ, μου αρέσουν πάρα πολύ τα σενάρια του. Γενικά είμαι φαν του Τζο Σάκο ως ένα σημείο. Απλά βλέπω ότι ειδικά εκεί το κάνει ακόμη περισσότερο στην Άραβο-Ισραηλινή διαμάχη, ξέρω εγώ, στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Είναι με έναν ήρωας, χώνει και τον εαυτό, ο Σόμπα, χώνει όμως και τον εαυτό του κάπου ο Σάκο, δηλαδή έχει αυτή την αφηγηματική τεχνική, έτσι, ότι και εγώ παρακολουθώ, αλλά αφηγούμε και τον εαυτό μου και λοιπά. Και τελικά μία Γιουγκοσλαβία η οποία και πριν τον πόλεμο αλλά και κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό αγωνιζόμενη. Δηλαδή ξέρουμε σήμερα πια, μερικές δεκαετίες μετά, για υπόγεια δίκτυα, για ανθρώπους που συναντιόντουσαν μέσω Ρουμανίας, για αντιμιλιταριστικές δράσεις, για περιοδικά, από ανθρώπους που ήταν σαν και εμάς. Και όχι απλά οι γυναίκες που είχαν την αξιοπρέπεια με 2 λίτρα νερό να φροντίζουν την ατομική τους υγιεινή. Αυτά τώρα για μένα είναι τελείως γραφικές αναφορές στο τι έκαναν οι Ιουγκοσλάβοι επί πολέμου. Ο πόλεμος ήταν προχθές. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σαν και εμάς. Και πέρασαν κάτι ανίποτα τραγικό φυσικά. Αλλά νομίζω αγωνίστηκαν και με έναν τρόπο που εμείς τα ζηλεύαμε. Εμείς έχοντας μεγαλώσει σε μια εντελώς παρεκμασμένη, καταναλωτική, πλήρως εμπορευματοποιημένη, ας πούμε, δυτική χώρα όπως ήταν η Ελλάδα της δεκαετίας του 80 και του 90. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε ένα κομμάτι έστω αυτής της αίσθησης διαβάζοντας το πώς θεματοποιεί την πρώην Ιουγκοσλαβία ο Σάκο. Με την καλύτερη πρόθεση βέβαια. Αλλά εντάξει, επειδή ξέρουμε τα περί καλών προθέσεων, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, οι αρνητές στράτευσης, οι υπέροχοι εκείνοι και μάλιστα χιλιάδες λιποτάκτες από το Ιουγκοσλαβικό στρατό, τα γυναικεία δίκτυα, τα υπόγεια που μετά έγιναν και υπέργεια, και όχι μόνο έγιναν υπέργεια, σήμερα είναι καλλιτεχνικές ομάδες που ξεκίνησαν τότε, οι γυναίκες με τα μάτια. Δηλαδή ένα ολόκληρο κίνημα που ουσιαστικά ήταν η πρώην Ιουγκοσλαβία. Και συνέχισε ως ένα σημείο κατακαιρματισμένο, αποδικατισμένο και μετά τον πόλεμο. Άφησε δηλαδή τα ίχνη του και έδωσε και ένα υπέροχο παράδειγμα αγώνα. Αυτό που βρίσκεται. Δεν λέω βέβαια ότι είχε καμιά υποχρέωση ο Σάκο να ασχοληθεί με αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό δεν συμπληρώνει κάπως την εικόνα του τι ήταν η Ιουγκοσλάβια.
Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Τη Γάζα δεν. Το κόμικ του Γάζα δεν το έχω διαβάσει. Έτυχε να είμαι στη συλλογικότητα ενάντια στη Λύθη που δουλέψαμε όλοι μαζί την πρώτη έκδοση, το Fixer. Την είχα κι εγώ αυτή την απορία, τι θέση παίρνει. Και γι' αυτό προσπάθησα να ψάξω, να βρω κάποιες συνεντεύξεις του, να διαβάσω κάποιες συνεντεύξεις του. Ο Τζο Σάκο έχει ρίζες από Μάλτα και από Αμερική. Προτάσει πρώτα το journalist, ότι είναι δημοσιογράφος και μετά ότι είναι σκητσογράφος. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες συνεντεύξεις του λέει και το καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν παίρνει τον Ιστέρι και τραβάει μια και προσπαθεί να τραβήξει μια γραμμή στη μέση και να κρατήσει. Δεν είναι ισοαποστάκιας, να το πω έτσι λίγο πιο απτά. Μας δίνει να καταλάβουμε ότι είναι με τους κατοίκους του Σαράγεβο, τους πολιορκημένους κατοίκους του Σαράγεβο. Βέβαια, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό που είπες, ότι δεν μας δίνει κάτι πιο απτό κινηματικό. Δεν μας λέει για τους λιποτάκτες, ούτε στο Fixer λέει για τους λιποτάκτες, ούτε σε αυτό. Στο Fixer μας δίνει τη μαύρη οικονομία, μας δίνει απτά τη μαύρη οικονομία του πολέμου. Πως ένα λαμόγιο έπαιρνε λεφτά και πήγαινε τους δημοσιογράφους εκεί που έπρεπε, τους έδινε αλκοόλ, σαρκική επαφή και έκανε και τον ενδιάμεσος. Σε αυτό το έργο του μας μεταφέρει το τέλος του πολέμου, δίνοντας λίγο την εικόνα του Σεράγεβο. Αλλά και πάλι, καταλαβαίνουμε ότι οι κάτοικοι αντιστάθηκαν, ακούγοντας μουσική, διασκεδάζοντας, βρισκόμενοι μαζί, προσπαθώντας να συνεχίσουν τη ζωή τους. Όχι κάτι άλλο από αυτό που ανέφερες. Αυτό δεν το πάει βαθύτερα πολιτικά, παρά μόνο παρουσιάζοντας κάποια ιστορικά γεγονότα που για μένα, ως ολικό αρνητής στράτευσης, θα ήθελα να αποτυπωθούν στα ελληνικά, έστω και με αυτό το, το τρόπο. Και γι' αυτό βάλαμε τα δυνατά μας να το εκδώσουμε. Να φανεί τουλάχιστον, να μείνει στην ιστορική, να καταγραφεί στα ελληνικά το τι συνέβη πριν λίγα χρόνια. Και πάλι με τις γυναίκες, και να κλείσω με αυτό, το πάει και έτσι και αλλιώς. Δηλαδή πρώτα ο Σόμπα τη συμπεριφέρεται πολύ σαρκικά ομά και απ' την άλλη η κάτοικη του Σεράγεβο και μπλα μπλα μπλα. Είναι λίγο, είναι πολλά. Πρέπει λίγο και πρέπει να ξέρεις καλά το ιστορικό πλαίσιο για να κατανοήσεις και να καταλάβεις το πώς το θέτει, νομίζω.
Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι ο Σάκο αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Σε κάποια καρέ του κόμικ και στα υπόλοιπα του βάζει τον εαυτό του μέσα. Π.χ. ως έναν τύπο που ακολουθεί τον κεντρικό πρωταγωνιστή και μαθαίνει από αυτόν τις κρυφές γωνίες της πόλης. Εν τούτης, στο τέλος, νομίζω ότι κάνει ξεκάθαρο ότι ενώ υποστηρίζει, ενώ ταυτίζεται με αυτούς που περνάνε όλο αυτό που περνάνε, εν τούτης δεν είναι ίδιος με αυτούς. Γνωρίζει δηλαδή ότι διαθέτει μια δημοσιογραφική ταυτότητα, διαθέτει ένα διαβατήριο πρωτοκοσμικού και μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει, μπορεί να φύγει. Δηλαδή, μόλις τελειώσει ο πόλεμος, γνωρίζει ότι αυτός δεν θα είναι εκεί. Νομίζω ότι στο, αν θυμάμαι καλά, στο ασφαλής περιοχή Γκοράζντεπ, του την λένε οι πρωταγωνιστές του κόμικ. Ότι έλα τώρα κι εσύ, μωρέ, θα φύγεις. Αλλά αυτό δεν το αποκρύπτει. Δηλαδή, και ενώ σε όλα τα καρέ φαίνεται ότι κάπου βρίσκεται ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, φυσικά ως δεύτερη, τρίτη φιγούρα, στο τελευταίο καρέ, στα Χριστούγεννα με τον Κάραντζιτς, είναι στο κέντρο. Στο κέντρο φαίνονται όμως ότι είναι εντελώς απόμακρος, διαφορετικός από αυτούς τους οποίους σκιαγραφεί. Είναι καταγεγραμμένο ιστορικά ότι η πρώτη επιστράτευση στην οποία κήρυξε ο Ιουγκοσλαβικός στρατός, ουσιαστικά σέρβικος, για να επανδρώσει τα μέτωπα στην Κράινα και μετέπειτα τα μέτωπα στη Βοσνία, δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικό το αποτέλεσμα για τους κρατούντες. Είναι καταγεγραμμένο ότι μόλις το 50% εμφανίστηκε για να πολεμήσει. Διαρωτάται κανείς τι θα συνέβαινε αν αυτοί οι άνθρωποι δεν άρνονταν απλά τον πόλεμο. Για πολλούς λόγους. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι γιατί είχαν τη γιουγκοσλαβική ταυτότητα, γιατί θεωρούσαν ότι η ζωή είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για να τη χάσουν, ή γιατί εν τέλει είχαν αναπτύξει μια αντιπάθεια απέναντι στην γραφειοκρατία που τους έλεγε σκοτωθείτε, ή απέναντι στον εθνικισμό που τους ήθελε να είναι πολεμιστές μαχητές. Ή γιατί προφανώς δεν είναι και το καλό. Δεν υπάρχει τίποτα ηρωικό δηλαδή στο θάνατο. Έλεος δηλαδή. Τι το ηρωικό υπάρχει στο θάνατο, ακόμα και αν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο το βασικό σύνθημα που κινητοποίησε τους ανθρώπους να πάνε στα χαρακόμματα ήταν αυτό το «Dulce decorum est pro patria mori», δηλαδή να πεθαίνεις για την πατρίδα, ότι είναι κάτι το γλυκό και ηρωικό. Συγχωρήστε με αν τα λατινικά μου δεν είναι καλά, δεν ήμουν ποτέ σε αυτή την κατεύθυνση. Και υπάρχει ένα ερώτημα, δηλαδή αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν εμφανίστηκαν τότε ήταν μέλη συλλογικοτήτων, ήταν μέλη ενός οργανωμένου, συνειδητοποιημένου, ικανού κινήματος να σηκώσει τέτοια αναχώματα, ποια θα ήταν η εξέλιξη. Υπολογίζονται ότι νέοι άνθρωποι στην ακμή του ηλικιακού τους βίου αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την ενωμένη Ιουγκοσλαβία, τους υπολογίζουν περίπου στους 300.000. Προφανώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να ακούν αυτές τις μουσικές που περιγράφει ο Σόμπα μέσα στο κόμικ του, αρκετά σύγχρονες, ροκ, πανκ, παίζουν στα υπόγεια, έχει πάει Joan Baez να τραγουδήσει στο πολιορκημένο Σαράγεβο. Είχαμε το 87 στη Λουμπλιάνα Pride. Εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πιθανά να γνωρίζετε ανθρώπους που είχαν τότε μπάντες και πρώτου πολέμου είχαν έρθει να παίξουν ακόμα και στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν και τέτοιου είδους πολιτιστικές ανταλλαγές. Υπάρχει ένα ερώτημα αν αυτοί οι άνθρωποι μέναν πίσω και δεν μέναν μόνο αυτούς που σήμερα αποκαλούμε άσβερκοι με ξερισμένο κεφάλι που θέλουν απλά να σκοτώσουν άλλους. Πώς θα ήταν η κοινωνία. ποια θα ήταν η εξέλιξη. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, αλλά αυτό και μας βάζει και μια υποχρέωση, λέμε εμείς, ότι δεν αρκεί να είσαι υπέρ της ειρήνης, πρέπει να πράττεις και κατά του πολέμου. Ναι, αυτό. Οπότε, δηλαδή, υπάρχει μια υποχρέωση στους ανθρώπους που σκέφτονται αντιεθνικιστικά ή που σκέφτονται αντικρατικά ή που πάνε κόντρα στους, στον δεδηλωμένο επεκτατισμό που έχει το κεφάλαιο, η αγορά, τα κράτη, να οργανώνουν με πολύ εμφανή τρόπο κοινωνικά, να συγκροτούνται δηλαδή κοινωνικά και να δημιουργούν ή δυνατόν ένα αντίπαλο δέος.
Ακούγομαι. Τι, για να κυλήσει λίγο, εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, όχι πάρα πολύ εντύπωση, το θεωρώ πάρα πολύ θετικό την τέχνη του κόμικ, ας πούμε, και να το χρησιμοποιείς για τέτοιους λόγους, ακόμα και αν δεν φτάνεις αυτά που θα θέλαμε, που μπορούμε να τα κάνουμε εμείς πάντα. Αλλά πόσο διαθεματικό είναι και πόσο χρησιμοποιεί πάρα πολλά διαφορετικά ερεθίσματα. Δηλαδή, έχει το κείμενο, έχει την εικόνα, έχει όλη αυτή την αισθητική, η οποία περνάει, ρε παιδί μου, εμένα αυτό, νομίζω είναι η πρώτη βιβλιοπαρουσίαση κόμικ που έχω υπάρξει και μου άρεσε πάρα πολύ το ότι αναλύθηκε από πολλές πλευρές, ας πούμε. Δεν αναλύθηκε μόνο, ας πούμε, ξέρεις, η ροή της ιστορίας, του σεναρίου ή κάτι τέτοιο. Και μπράβο. Έτσι για να κυλάει.
Πολύ σύντομα να πω κάτι. Το πρωτότυπο το αγγλικό έχει και κάποιες υπογραμμισμένες λέξεις από τον ίδιο τον Τζουζάκο. Αυτό δεν μας βόλευε στη γραμματοσειρά που επιλέξαμε να μπει και αυτό δεν υπάρχει στην ελληνική του έκδοση. Είπαμε να μην λέμε ψέματα, να μην έχουμε μυστικά με το αναγνωριστικό κοινό. Να πω αυτό ότι είτε χρησιμοποιεί μικρά και έντονα και μικρά ή μεγαλύτερα γράμματα με έντονα ή όχι, αλλά το πρωτότυπο έχει και κάποιες υπογραμμίσεις για να σημειώσει περισσότερο αυτό που θέλει να πει. Απλά έτσι, μόνο σε ένα μικρό στοιχείο.
Ακολουθεί η τοποθέτηση ενός ατόμου που δεν ήθελε να ακουστεί η φωνή του στην ηχογράφηση. Αναφερόμαστε στο ότι ήταν διεθνής δημοσιογράφος από όλη χώρα και ότι είχε πλεονεκτήματα. Παρόλα αυτά έχει υπάρξει δολοφονία διεθνή δημοσιογράφου Ιταλού στο Σαράγεβο και θέλω να πω ότι η σφαίρα δεν ρωτάει τι διαβατήριο έχει ο καθένας. Μία άλλη τοποθέτηση που θα ήθελα να κάνω είναι πως αναφερθήκαμε στην ελληνοσερβική φιλία και στο πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα τότε από εκείνη την πλευρά. Παρόλα αυτά, επειδή το έθνος με την έννοια που το αντιλαμβανόμαστε εμείς εδώ δεν υφίσταται στη Βοσνία Ερζεγοβίνη ακόμα και αυτή τη στιγμή, δηλαδή μιλάμε για μια χώρα τριεθνή που προσεχώς πάει να γίνει τετραεθνής, διότι υπάρχουν και οι Ισραηλινοί οι οποίοι διεκδικούν κομμάτια, θέλω να αναφέρω το όπως πήγαν οι Έλληνες φασίστες να πολεμήσουν, αντίστοιχα πήγαν Τούρκοι, Σαουδάραβες, Ευρωπαίοι, ο καθένας είτε ήταν καθολικός, ορθόδοξος ή μουσουλμάνος, είχε το δικό του support group διεθνώς. Γενικά, ό,τι ακούμε για τη Βοσνία είναι χωρισμένο στα τρία, έχει τριπλή απήχηση. Επίσης, αναφορικά με τους αρνητές στράτευσης, επειδή όντως ήταν πολλοί και είναι πολλοί οι λόγοι που ο κόσμος δεν ήθελε να πολεμήσει, στη Βοσνία συγκεκριμένα, όχι γενικά στη Γιουγκοσλαβία, έχει να κάνει με το ότι για πάνω από 500 χρόνια οι άνθρωποι ζούσαν μαζί, το πρόβλημα άρχισε να δημιουργείται την τελευταία πενταετία με 7ετία χοντρικά. Όταν άρχισε να πέφτει το καθεστώς και οι Βόσνοι ήταν οι μόνοι οι οποίοι αντιστάθηκαν με κάθε δυνατό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, σε διάφορες περιοχές, κυρίως σε μικρές πόλεις γύρω από το Σαράγεβο, υπάρχουν μαρτυρίες όπου άνθρωποι προσπάθησαν να λιποτακτήσουν και είτε πέθαναν στο δάσος από νάρκες, διότι ακόμα και σήμερα η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι η χώρα με τις περισσότερες νάρκες γης στον κόσμο. 9 άνθρωποι κατά μέσο όρο το χρόνο πεθαίνουν από βόμβες γης, που απλά κάνουν περίπατο και την χάνει να ανατιναχτούν. Υπάρχει μια ολόκληρη διεφθαρμένη πολιτική για ποιο λόγο είναι οι βόμβες ακόμα εκεί και γιατί δεν βγαίνουν. Άνθρωποι λοιπόν που προσπάθησαν να λιποτακτήσουν είτε πέθαναν από τις βόμβες γης, είτε βρέθηκαν από διάφορες πλευρές, είτε ήταν Τσέτνικ, είτε ήταν Ουστάσι, είτε ήταν Βόσνοι, Βόσνιακς, όπως τους λένε σήμερα, μουσουλμάνοι δηλαδή εθνικιστές, σφαγιάστηκαν με το χειρότερο τρόπο μέσα στα δάση και δεν ξέρω πολιτικά με βάση την πραγματικότητά μας εδώ πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε την πραγματικότητα εκεί για τους αρνητές στράτευσης. Αυτό δηλαδή θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο επικριτικοί στην τοποθέτησή μας για να μην προσπαθούμε να βάλουμε την πραγματικότητα του εδώ εκεί, γιατί εκεί η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ διαφορετική.
Θα ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτά που λες. Εμείς εδώ δεν το κρύβουμε ότι δεν είμαστε ακαδημαϊκοί, ούτε ιστορικοί. Όχι πως έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα με αυτούς αποκλειστικά και μόνο λόγω ιδιότητας. Εμείς είμαστε δρόντα πολιτικά υποκείμενα. Έχουμε μεγαλώσει ενώ μας λένε ότι το ελληνικό κράτος είναι ένα φιλελληνικό κράτος και έχουμε μεγαλώσει λέγοντάς μας ότι υπάρχει μια πανάρχια ελληνοσερβική φιλία και μάλιστα έχει συνεισφέρει και λίγο σε αυτό, όχι λίγο, πολύ η ελληνική αριστερά στο να παρουσιάσει περίπου ως Άγιους, ως Αγία Τριάδα, τους Μιλόσεβιτς, Μλάντιτς και Κάραντιτς. Υπενθυμίζω ότι η Ελλαδική Εκκλησία μαζί με σωματεία, φορείς, κόμματα κτλ. Κάλεσε το 1993 τον Κάραντζιτς να μιλήσει στο ΣΕΦ. Ήταν εκεί οι πρώην υπουργοί, μετέπειτα υπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί, μετέπειτα πρωθυπουργοί. Ήταν ουσιαστικά όλος ο εθνικός κορμός εκεί. Για ένα πράγμα που στον υπόλοιπο κόσμο θεωρείται ως από τα μεγαλύτερα εγκλήματα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην ελληνική κοινή γνώμη θεωρείται στη χειρότερη περίπτωση ένα έως μη τεκμηριωμένο έγκλημα. Εμείς λοιπόν, όντας αντιμιλιταριστές, έχουμε μια υποχρέωση να καταδείξουμε και να καταρρύψουμε τους μύθους που το ελληνικό κράτος δημιουργεί. Απ' την άλλη, όταν υπάρχει μια ταυτότητα που λέγεται Ιουγκοσλάβος και αναδύονται μέσα από τη διαδικασία του πολέμου εθνοποιητικές διαδικασίες, στην οποία π.χ. το πιο εξώθαλον παράδειγμα είναι ότι είχες μια γλώσσα, τα σερβοκροατικά, στα οποία συνεννοούνταν, αν εξαιρέσεις τους Ούγγρους και τους Αλβανόφωνους του Κωσόβου, συνεννοούνταν πρακτικά σχεδόν όλοι σε όλη την ενιαία Ιουγκοσλαβία. Φτάνεις ακριβώς επειδή ο ένας εθνικισμός, όταν αναδύεται, προξενεί, προκαλεί, δημιουργεί και τον αντίπαλο εθνικισμό. Φτάνεις σήμερα να έχεις τα κροατικά, τα σέρβικα και τα βοσνιακά ως τρεις διαφορετικές αναγνωρισμένες γλώσσες που πρακτικά έχουν ελάχιστες έως και μηδαμινές διαφοροποίησεις. Δηλαδή, δεν θυμάμαι πού το διάβαζα, έκανε κάποιος πλάκα και έλεγε εμείς ξεκίνησε ο πόλεμος και ξέραμε μια γλώσσα και τέλος ο πόλεμος και ξέραμε έξι. Γαμώ. Δεν θυμάμαι τώρα που το έχω διαβάσει αυτό. Νομίζω μας το είχε πει ένας αρνητής στράτευσης σύντροφος από το Ζάγκρεπ, όπως ο Μάρκο που είχε κάνει διάφορες εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Από την άλλη, αν και όντως υπήρχε αυτό που λες το support group του καθενός, δηλαδή υπήρχε κόσμος ο οποίος έλεγε εμείς πάμε να δώσουμε τον υπέρ θρησκείας και βωμών αγώνα στη Βοσνία, πάνω στο κορμί της διαλυμένης, διαμελισμένης Βοσνίας. Εν τούτης δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι κατά σειρά οι πλευρές που είχαν την μεγαλύτερη δύναμη πυρός ήταν οι Σέρβικοι, γιατί είχε όλο το προστάσιο του Ιουγκοσλαβικού στρατού, σε δεύτερο χρόνο η Κροατική και σε τρίτο χρόνο, να υπολείπεται δηλαδή με μεγάλη απόσταση, η Βοσνιακή. Υπήρχε ένα εμπάργκο όπλων, το οποίο οι μόνοι που επηρεάστηκαν αρνητικά ήταν οι αμυνόμενοι του Σαράγεβ. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαν πρόβλημα. Αυτά. Και αυτό που είπες. Να υποθέσω, δεν εννοούσες Ισραηλινούς, εννοούσες εβραϊκού θρησκεύματος κατοίκους. Όχι Ισραηλινούς. Ωραία, δεν ξέρω γι' αυτό. Πιθανά να γνωρίζεις περισσότερο επειδή ασχολείσαι με αυτό. Να επισημάνω μόνο το εξής, είναι μια τρομερή ιστορία η οποία αξίζει να καταγραφεί. Στο Σαράγεβο υπάρχει ένα ιερό βιβλίο των Εβραίων που λέγεται το Χάγκαντα του Σαράγεβο, ηλικίας άνω των 600 ετών και κατά τη διάρκεια της πολιορκίας ήταν κρυμμένο μέσα σε μουσουλμανικό τέμενος. Αυτό τα λέει όλα σχετικά με τη συνύπαρξη των ανθρώπων.
Ακολουθεί απάντηση του ίδιου ατόμου που δεν ήθελε να ηχογραφηθεί και πριν. Για να σου απαντήσω σε αυτό και για να μην αφήνουμε ερωτήματα ανοιχτά, αναφορικά με τους Ισραηλινούς, αυτή τη στιγμή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη υπάρχουν περίπου 2.000 Εβραίοι Βόσνοι, οι οποίοι φανερά σε αριθμούς είναι γύρω στους 700, διότι δεν μπορούν να έχουν κανένα πολιτικό δικαίωμα. Δηλαδή δεν μπορούν να εκλεχθούν, να ψηφίσουν, δεν μπορούν να βρουν δουλειά στο δημόσιο, επειδή βρίσκονται σε καθεστώς μη αναγνώρισης λόγω της συνθήκης του Ντέιτον, η οποία ήταν να διαρκέσει για 6 μήνες ανάτυπη εκεχηρία και έχει διαρκέσει 25 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς επειδή υπάρχει εβραϊκή κοινότητα, οι Ισραηλινοί προσπαθούν και διεκδικούν στον βωμό των δικαιωμάτων των ανθρώπων τους και την αλλαγή της ίδιας της συνθήκης και το να πάρουν κομμάτι από την εξουσία. Ένα δεύτερο που θέλω να αναφέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για το τι έγινε στη Βοσνία 20 με 25 χρόνια πριν και για το τι στρατό έστειλε η Ελλάδα εκεί πέρα και τι κόσμος πήγε. Υπάρχει τεράστια κινητικότητα όπλων και ανθρώπινου δυναμικού έτοιμο πόλεμου αυτή τη στιγμή στο Κόσοβο. Η Ελλάδα έχει στείλει ήδη από πέρσι στρατό και είναι καζάνι που βράζει τα Βαλκάνια πάλι, οπότε θα ήθελα εν ευθέτω χρόνο να υπάρξει κάποια αναφορά και γι' αυτό, δηλαδή από τα λάθη του παρελθόντος καλό είναι να μαθαίνουμε και τι σημαίνει τώρα άμεσα στη γειτονιά μας.
Μα εδώ πέρα λίγο κάποιους μήνες πριν ήταν η επίσημη γραμμή της κυβέρνησης να υπάρξει μια νέα συνεργασία βαλκανικών χωρών για να γίνουν είτε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, είτε να πάει παρακάτω το πράγμα. Δηλαδή, ξαναμπαίνει μπροστά τα Βαλκάνια και ως γεωπολιτικά ξαναμπαίνουν μπροστά. Και το ελληνικό κράτος συμμετέχει ενεργά, ενεργότατα και πολύπλευρα.
Να πω κάτι και εγώ αναφορικά με το μοσαϊκό και του πληθυσμού εκεί πέρα όπως ακούστηκε. Πριν από 2 χρόνια εγώ πήγα στο Σαράγεβο και έψαχνα απεγνωσμένα σε βιβλιοπολία και τα λοιπά να δω αν υπάρχει έτσι κάποια μαρτυρία έστω στα αγγλικά γιατί δεν μιλάω τη γλώσσα. Και υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο υπάρχει ένας Βόσνιος ο οποίος βρέθηκε ενώ έφυγε από το Σαράγεβο ξαναγύρισε γιατί όπως όλοι νομίζαν μέχρι τελευταία στιγμή ότι δεν θα φτάσει ο πόλεμος στο Σαράγεβο, ειδικά στο Σαράγεβο, νομίζαν ότι δεν θα γίνει ο πόλεμος, δηλαδή δεν καταλάβαινε κανένας ότι σε μια πόλη περίπου 300.000 κατοίκων τότε, ότι μπορεί ξαφνικά να βρεθεί πολιορκημένη από παντού και να θέλουν να την εξολοθρεύσουν. Και εκεί ουσιαστικά στα πλαίσια αυτού του μοσαϊκού, αρκετοί Σέρβοι Ορθόδοξοι, οι οποίοι μέναν στο Σαράγεβο, αρνήθηκαν να φύγουν και μάλιστα αρνήθηκαν να φύγουν σαν μια ένδειξη αλληλεγγύης ότι οι τρελοί του Καράτζιτς δεν θα μας διαλύσουν. Θέλω να πω ότι ακόμα και στον Σέρβικο πληθυσμό, τον Ορθόδοξο του Σαράγεβο, υπήρξαν κάποιες αντιστάσεις και κινήσεις αλληλεγγύης ενάντια στον Σέρβικο εθνικισμό. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τις πρώτες μέρες του πολέμου, όταν οι ελεύθεροι σκοπευτές είχαν περικυκλώσει την πόλη, ότι ακριβώς επειδή ξέραν ότι υπάρχουν αρκετοί Σέρβοι που έχουν παραμείνει και δεν φύγανε, κυκλοφορούσε και ένα ανέκδοτο, το μεταφέρει ο συγκεκριμένος συγγραφέας που λέει ότι δεν ήξεραν οι ελεύθεροι σκοπευτές πολλές φορές αν θα χτυπήσουν Ορθόδοξο Σέρβο ή Μουσουλμάνο. Οπότε τις πρώτες μέρες του πολέμου ήταν αρκετά επιφυλακτικοί και γι' αυτό πετάγανε απλά όλμους για να μην ξέρουν ποιον έχουν ακριβώς σκοτώσει και να μην νιώθουν τύψη, ενώ μαζικά. Αργότερα με τους σκοπευτές, όταν προφανώς και οι Σέρβοι κάπως μαζεύτηκαν, ότι συνέχισαν να χτυπάνε. Και μάλιστα χτυπάγανε, δεν ξέρω αν όποιος έχει πάει στο Σαράγεβο, οι δρόμοι είναι γεμάτοι, οι αυλές μάλλον, έχουν μετατραπεί σε νεκροταφεία μουσουλμανικά, εννοείται ως επιτοπλίστων. Και όποιον πηγαίνανε να θάψουνε, χτυπάγανε είτε ελεύθεροι σκοπευτές, είτε με όλμους και τις κηδείες. Επίσης τώρα δεν ξέρω, ακούγεται η πολιορκία ως κάτι το τραγικό, αλλά νομίζω ότι αν σκεφτούμε ότι είναι μια σύγχρονη πόλη σε σύγχρονες συνθήκες, όπου για 3 χρόνια δεν είχε ρεύμα και νερό, πραγματικά είναι, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να φανταστούμε το τι ακριβώς έγκλημα πραγματικά έχει συμβεί εκεί πέρα. Αυτά έτσι συμπληρωματικά.
Να προσθέσω ότι όντως τότε είχε δημιουργηθεί το λεγόμενο Συμβούλιο των Σέρβων Πολιτών από προσωπικότητες της πόλης που ήταν Σέρβοι. Αντίστοιχα είχε φτιαχτεί και το Κροατικό Συμβούλιο Πολιτών. Και συνειδητά οι κάτοικοι δεν χρησιμοποιούσαν τον όρο Σέρβοι για αυτούς που τους επιτίθενταν, αλλά τον όρο Τσέτνικ, ο οποίος είναι παρμένος από τις ομάδες υπέρ του βασιλιά που στο δεύτερο στην κατοχή υπό τον Τράζα Μιχαήλοβιτς ουσιαστικά πολεμούσαν στο πλάι του άξονα. Και το άλλο που κάνει το κόμικ και το δείχνει ξεκάθαρα είναι ότι στη δεύτερη ιστορία ενώ, οι κάτοικοι, ενώ ό,τι εξελίσσεται στο Πάλε, που θεωρείται η κυβέρνηση, η πρωτεύουσα της αυτοανακηρυγμένης σερβικής δημοκρατίας εντός της Βοσνίας, που βρίσκονται οι αρχές του Κάρατζιτς, ενώ αναφέρονται στο Σαράγεβο, στο μουσουλμανικό Σαράγεβο, επιλέγει ο Τζόε Σάκο να δείξει ότι το απόγευμα των Χριστουγέννων του 1995 πηγαίνει να τα γιορτάσει. Προφανώς πάει σε σπίτι Ορθόδοξου. Πιθανά και καθολικού, αλλά πάει σε σπίτι Χριστιανού.
Έτσι, μιας και ανέφερε ο Μιχάλης αυτήν την ιστορία για εμάς τους μεγαλύτερους ηλικία. Πριν μερικά χρόνια είχαμε πάει για κάποιες εκδηλώσεις στην Σερβία και πήγαμε και σε μια πόλη η οποία είναι κοντά στην Βοσνία, επειδή μας είπαν ότι εκεί τη δεκαετία του 90 ήταν το κέντρο τότε του πανκ στη Σερβία. Δηλαδή είχε πολλά φανζίν και κάποιοι φίλοι μας που είχαμε γνωρίσει μετά στο Βελιγράδι είχαν αρχίσει κάπως να ξαναδραστηριοποιούνται. Οπότε έτσι πως καθόμαστε σε ένα σπίτι που έχουμε πάει και συζητάμε, είναι ένα παλικάρι εκεί πέρα, ο οποίος εμφανισιακά μοιάζει σαν ένας τυπικός χωρικός, ας πούμε, φοράει κάποιες γαλότσες, ένα παντελόνι παραλλαγής, αλλά όχι σε στυλ πανκ, αλλά με λάσπες, γιατί έχει ήρθει από τα χωράφια. Όλη του εμφάνιση είναι, ας πούμε, σαν να είναι κάποιος χωρικός. Και κάποια στιγμή γυρνά και μας λέει, η Σόνια τι κάνει. Λέμε, ορίστε, να λέει, είχα παίξει στο στέκι στη Φιλοσοφική το 91, είχαμε μια μπάντα τότε. Μετά λέει, κρυβόμουν 25 χρόνια. Αυτό για να καταλάβει κανείς πως η ζωή μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από αυτό που φαντάζεσαι. Και παρόλο που υπήρχε μια μεγάλη αντίδραση σε ανθρώπους οι οποίοι τότε είχαν, ας πούμε, δεκάδες και εκατοντάδες φανζίν, υπήρχε μια αναρχοπάνκ σκηνή, όπως είπε ο Μιχάλης προηγουμένως, στη Σλοβενία ήταν την ίδια εποχή, ας πούμε, τη δεκαετία του 80, σε σχέση με την κατάσταση στο ελληνικό κράτος, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχε πιο ανεπτυγμένα ριζοσπαστικά κινήματα ή τον γιουγκοσλαβικό κινηματογράφο, τον Μακαβέγεφ. Ας πούμε, υπήρχε δηλαδή μια εξέλιξη που σε πολλά σημεία ήταν αντίστοιχη ή και ίσως και πιο προωθητική από γεγονότα στην Ελλάδα την ίδια περίοδο. Μετά βυθίστηκε σε ένα βούρκο μαφίας, εθνικισμού, κοπράνων και λάσπης και κάποιοι οι άνθρωποι απλά κρύβονταν 2,5 δεκαετίες που δεν κατάφεραν να φύγουν. Λένε, για παράδειγμα, ότι η Βιέννη είναι η τρίτη μεγαλύτερη σερβική πόλη, γιατί μένουν πιο πολλοί, ας πούμε, Σέρβοι στη Βιέννη από ότι, ξέρω εγώ, σε άλλες πόλεις της Σερβίας μετά το Βελιγράδι. Οπότε, όντως, αν δεν καταλάβουμε ότι δεν αρκεί να υπάρχει μια γενική απέχθεια στα σχέδια των κυρίαρχων, αλλά μια οργανωμένη πολιτική παρέμβαση αντιμιλιταριστική, μπορεί πραγματικά να βρεθούμε σε μια κατάσταση που να μην καταλαβαίνουμε πώς από την μια μέρα στην άλλη αλλάζουν τα πράγματα, γιατί αυτό περιγράφαν οι άνθρωποι. Δηλαδή, εκεί που υπήρχε μια αρχικά μεγάλη αντίδραση, μετά αυτή φαινόταν να μην μπορεί να καταφέρει κάτι, μετά οι άνθρωποι πανικοβαλότανε, κάποιοι φεύγανε και πολύ γρήγορα πέρασαν σε μια συνθήκη ζωής η οποία ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμένανε. Οπότε, ναι, εμείς μπορούμε να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε τριγύρω μας, ας πούμε, να λέμε εντάξει, ξέρω εγώ, έχουμε τους φασίστες, κάπως πολεμάμε το γενικό ελληνικό εθνικισμό, αλλά δεν υπάρχει πολύ συγκεκριμένη οργανωμένη αντίδραση. Καλή είναι και η δουλειά Μυρμηγκιού, okay, ότι υποσκάπτουμε σιγά-σιγά τις αξίες της οικογένειας, εθνικής, ξέρω εγώ, ενότητας κτλ., κτλ. Αλλά δεν υπάρχει σαφώς οργανωμένη αντιμιλιταριστική δράση που να μπορεί σε μια κρίσιμη στιγμή να προτάξει πολιτικά μια αντίδραση. Να υπάρχει μια γενική φημολογία ότι θα γίνει ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Μάλιστα, κάποιοι συζητούσαν χθες, θα γίνει τον Ιούλιο, θα γίνει τον Αύγουστο, θα γίνει τον Ιούνιο. Δηλαδή, είχε γίνει τόσο μπανάλ που η συζήτηση είναι πότε θα γίνει. Και θα είναι μία μέρα, θα είναι δύο μέρες. Όταν γενικά δημιουργούνται συνθήκες που ο κόσμος το συζητάει, είναι σαν να έχει ετοιμαστεί το να συμβεί. Και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να κάνεις δουλειά Μυρμηγκιού. Δηλαδή πρέπει να έχεις μια αντίδραση πολιτική ή αν δεν έχεις να μην εκπλαγείς αν μετά βρεθείς σαν τον φίλο ο οποίος ήταν 25 χρόνια κρυμμένος. Δεν εμφανιζότανε και βγήκε, ας πούμε, για να μιλήσει με κάποιους μετά από τόσο καιρό.
Θέλει κάποιος ή κάποια άλλη να προσθέσει κάτι? Όχι. Οπότε να αποσύσουμε από πάνω μας την καντεμιά ότι εμείς και καλά φέρουμε τη βροχή. Αποδείξαμε ότι την διώχνουμε. Και να συνεχίσουμε με κουβεντούλα, βιβλία και λίγο αλκοόλ για να χαλαρώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και η διοργάνωση, όχι να φτάσει στο 10, στο 20 το φεστιβάλ.